ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับบรุณเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในทุกๆวันของสัปดาห์เวลาเช้าเรามาพบกันนั้นก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังธรรมะนั่นเองให้ผู้ฟังฟังธรรมะตัวข้าพเจ้ากล่าวธรรมะก็เป็นธรรมะที่พระเจ้าประกาศเอาไว้เอามาบอกต่อให้ฟังก็เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจฟังธรรมะเนี่ยท่านฟังเพื่อให้เข้าใจนะเพื่อให้เข้าใจคนจะเข้าใจธรรมะได้ศรัทธานี้สำคัญศรัทธาคือความมั่นใจความลงใจในคำสอนในตัวผู้สอนในคำสอนก็คือในพระธรรมในตัวผู้สอนก็คือในพระพุทธเจ้าในผู้ที่เอามากล่าวบอกต่อในอย่างพระสงฆ์ในที่เอามากล่าวบอกต่อก็ให้มีศรัทธาด้วยเพราะว่าถ้าเราจ้องแต่จะหาความผิดพลาดในผู้แสดงด้วยจิตมุ่งร้ายแข็งกระด้างก็จะทำให้เราไม่สามารถฟังทำรู้เรื่องได้แต่ให้เราเป็นผู้ที่คอยระลึกถึงมีความศรัทธานะมีผู้ที่เป็นผู้ที่มีปัญญาในการที่จะหาสิ่งที่มันถูกมันดีในธรรมะที่เราฟังอยู่เหมือนกันในสมัยพุทธกาลท่านฟังมีผู้ที่เขามีศรัทธาถึงขนาดออกบวชก็มีมีผู้ที่มีศรัทธาถึงขนาดกล่าวยกย่องพระพุทธเจ้าเป็นประการต่างๆนานาก็มีในที่นี้ก็จึงนำคำกล่าวของคนอื่นๆอันนี้ไม่ใช่พุทธพจน์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ไม่ใช่พระพุทธเจ้ายืนยันว่าเขากล่าวถูกหรือกล่าวผิดแต่เป็นสิ่งที่คนอื่นนั้นเขามากล่าวยกย่องสรรเสริญพระพุทธเจ้าแล้วก็มีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกท่านพุทธทาสอินทปัญโยเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสท่านก็ได้รวบรวมทำเป็นหนังสือไว้เล่มหนึ่งเรียกว่าพุทธประวัติจากพระโอษฐ์มีอยู่ส่วนหนึ่งที่พูดถึงเสียงยกย่องสรรเสริญที่สรรเสริญพระพุทธเจ้าตามเสียงของคนนอกสาเหตุที่ต้องเอาเรื่องของคือเอาคำของคนอื่นนะมาใส่มาพูดให้ฟังในเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่าคนที่เป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองเนี่ยนะเขามักจะเป็นคนที่มีความระแวงมีความกล่าวหาคนอื่นไม่เชื่อพูดด่าว่าอะไรต่างๆเราเห็นเยอะแยะในสมัยปัจจุบันแต่ถ้าเขามีศรัทธาถึงขนาดว่าออกปากชมนะแล้วก็ยกย่องสรรเสริญต่างๆนานาจึงควรที่จะนำเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยนะเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าอ๋อที่เขาลงใจเขามั่นใจนะเขามีศรัทธาเนี่ยเพราะเหตุอะไรกันแน่นะเราศึกษากระบวนการในการทำงานตรงนี้นะเราก็พอจะเข้าใจว่าอ๋อที่คนนี้เขาศรัทธาเพราะเหตุผลนี้คนนั้นเขามีความมั่นใจเพราะเหตุผลนี้นะเราก็จะมีความแตกต่างกันไปของแต่ละคนในที่นี้ข้าพเจ้าก็จึงนำเรื่องก็เรียกว่าพุทธประวัตินะที่กล่าวโดยคนนอกนะนี้ไม่ใช่เป็นพุทธพจน์แต่ว่ามาในหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ที่ท่านพุทธทาสรวบรวมเอาไว้หลายปีแล้วนะก็มีส่วนที่เป็นเสียงจากคนนอกอยู่ในที่นี้ก็มีพระราชาองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลมีความเคารพมีความศรัทธาในสัมมาสัมพุทธเจ้ามากแล้วก็กล่าวยกย่องอยู่หลายอย่างหนึ่งในนั้นที่สำคัญที่คิดว่าน่าจะศึกษาได้ก็คือว่าที่มีความศรัทธานะมีความมั่นใจในพระพุทธเจ้าเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งของพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยคือความที่มีคณะสงฆ์ที่ประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตนะบวชจนตายคาผ้าเหลืองมีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคือเปรียบเทียบกับการประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาอื่นๆในข้อปฏิบัติอย่างอื่นๆนะที่เขามีอยู่ในอินเดียสมัยนั้นบางคนหยุดบวช10ปี20ปี30ปี40ปีนะแล้วสึกมาตัวเองปฏิญญาว่าจะไม่เสพกามจะไม่นอนในที่นุ่มจะไม่แต่งหน้าทาปากอะไรต่างๆเหล่านี้แต่พอ40ปีให้หลังอ่าวเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นนะแต่ภิกษุในธรรมะอันนี้นะไม่เป็นอย่างนั้นนะเห็นบวชจนตายคาผ้าเหลืองก็มีอันนี้เป็นข้อสังเกตของพระเจ้าประเสนที่โกศล นะแสดงว่าภิกษุในสมัยนั้นเนี่ยบวชแล้วนะส่วนใหญ่นะก็คือบวชตายคาพระเหลืองไม่ได้บวชแล้วศึกบวชแล้วศึกนะอย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าพระเศนทิโกศลตั้งข้อสังเกตเอาไว้แสดงว่าพระเจ้าพระเศนทิโกศลเนี่ยอาจจะรู้จักพระประเภทนี้มากนะที่บวชตายคาพระเหลืองมากกว่าที่บวชแล้วศึกก็เลยก็เป็นข้อสังเกตของพระเจ้าพระเศนทิโกศลอย่างหนึ่งแล้วอย่างที่สองนะก็พูดถึงความที่คณะสงฆ์เนี่ยมีความร่ำเรียนกันมากอันนี้คือกล่าวยกย่องพระสงฆ์นะที่พระสงฆ์เป็นอย่างนี้ได้นะก็แน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนดีนะสอนทำให้กิเลสมันออกไปจากใจมีความมั่นใจในธรรมะวินัยจึงอยู่ได้แต่กาพระเหลืองได้แล้วก็มีคณะสงฆ์ที่พร้อมเพรียงกันนะพร้อมเพรียงกันเนี่ยดูจากไหนก็ดูจากการที่แต่ละองค์แต่ละท่านนะมองตากันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่นะไม่ได้มองตาแบบขึงเครียดใส่นะค้อนควักลับหลังไม่เป็นอย่างนั้นนะภิกษุในสมัยนี้อย่าเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าภิกษุในสมัยพุทธกาลเขาไม่เป็นอย่างนั้นนะเขามองตากันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่นะมีเมตตาให้กันนะมีความรักความสามัคคีกันเหมือนกับน้ำนมที่ผสมกับน้ำน้ำนมผสมกับน้ำเนี่ยมันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวนะมันไม่เหมือนน้ำผสมกับน้ำมันน้ำผสมกับน้ำมันมันจะแยกกันไปนะถ้าไม่เอาสารที่ว่า emulsifier ใส่ลงไปเนี่ยมันจะไม่ผสมกันมันแยกกันไปเพราะฉะนั้นพระสงฆ์หรือว่าถ้าจะรวมถึงก็เหล่าพุทธบริษัท4นั่นแหละนะควรจะเป็นผู้ที่มีความสามัคคีกันเพราะอะไรนะเพราะดูอย่างคฤหัสถ์พระเจ้าเปรตนิโกศลเนี่ยยกตัวอย่างว่าอย่างราชาเนี่ยยังทะเลาะกันนะกษัตริย์ระหว่างประเทศยังทะเลาะกันนะพราหมณ์ครบดีมารดาบุตรพี่น้องชายพี่น้องหญิงพ่อแม่ยังทะเลาะกันเพื่อนยังทะเลาะกันนะแต่ว่าภิกษุในธรรมะไว้ในนี้แหมเข้ากันได้สนิทนะเบิกบานต่อกันพร้อมเพรียงกันนะไม่วิวาทกันมองตากันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่นี่เป็นข้อสังเกตของพระเจ้าพระเศนทิโกศลท่านผู้ฟังนะแสดงว่าเห็นพระในสมัยนั้นเนี่ยก็มีความเข้ากันนะอาจจะมีครั้งหนึ่งที่มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์เหมือนกันที่เป็นนิทานเขาเล่ามาในธรรมบทนะพูดถึงว่าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีที่เขาแตกกันเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะไปคิดถึงเหล่าภิกษุที่แตกกันในสมัยโบราณก็มีในสมัยพุทธกาลก็คือชาวโกสัมพีใช่ไหมซึ่งในตำนานที่เขาเล่ามานะเป็นนิทานในธรรมบทเนี่ยก็ถึงขนาดว่าพระเจ้าพระเศนทิโกศลเนี่ยไม่อยากจะให้เข้ามาในเมืองด้วยซ้ําในประเทศของตัวเองนะไม่อยากที่จะให้เข้ามาในเมืองสาวัตถีด้วยซ้ํานะเพราะว่าโกสัมพีมันคนละเมืองกันไปตรงนู้นนะเพราะว่าไม่ปรารถนาที่จะเห็นคนที่ไม่พร้อมเพรียงกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามภิกษุชาวโกสัมพีตอนนั้นกลับใจได้แล้วก็จะมาขอขมาพุทธเจ้าก็เลยได้มีโอกาสเข้ามานั่นก็คือให้เห็นถึงความที่ข้อสังเกตของพระเจ้าพระเศนทิโกศลในภิกษุสงฆ์นะว่ามีความพร้อมเพรียงกันข้อที่3นะพระเจ้าพระเศนทิโกศลนี้ก็ยังสังเกตเห็นว่าพระในธรรมวินัยนี้เนี่ยพุทธเจ้าเราก็ยกไว้นะแต่พระสงฆ์ในธรรมวินัยนี้เนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขาประพฤติพรหมจรรย์นะร่างกายผอมเหลืองผิวพรรณซามสูบผอมเศร้าหมองมีตัวผอมแห้งเป็นแบบเอ็นขึ้นเป็นไปหมดนะไม่น่าดูนะก็เลยคิดว่าคนพวกนี้อาจจะมีความต้องเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าทนประพฤติพรหมจรรย์จะอยู่จะสึกอะไรอย่างนี้ไปนะแต่ในขณะที่มาดูภิกษุในธรรมะวินัยนี้นะกลับเป็นผู้ที่มีผิวพรรณงามมีความร่าเริงรื่นเริงมีอินทรีย์ชุ่มชื่นนะเป็นก็เรียกว่ามีคุณสมบัติของคนที่เหมือนกับมีสภาวะภายในใจอันขั้นสูงสูงขึ้นและสูงขึ้นเนี่ยอธิบายไว้อย่างนี้นะเหมือนกับว่าจิตใจเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นทำให้มันออกมาทางร่างกายได้นะก็เลยมีความคิดว่าแหมภิกษุในธรรมะในนี้คงจะต้องรู้ต้องเห็นคุณวิเศษที่โอฬารยิ่งไปกว่าแต่ก่อนอันนี้เป็นไปได้เราเห็นอย่างคนที่ฝึกปฏิบัติอยู่เรื่อยๆมีการนั่งสมาธิภาวนาแม้จะเป็นพระสงฆ์ก็ตามคฤหัสถ์ก็ตามเนี่ยฝึกไป5ปี3ปี5ปี10ปีเนี่ยจิตใจมันดีขึ้นร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงมีความสดใสเรื่องแก่นี่ก็ธรรมดาใช่ไหมความเหี่ยวความหย่อนลงไปมันก็มีแน่นอนแต่ว่าความที่ผิวพรรณมันก็เรียกผ่องใส นะมีความร่าเริงรื่นเริงอันมาจากภายในอันนี้เราสังเกตได้นอกจากนี้เป็นข้อสังเกตของพระเจ้าพระเศนิโกศลอีกประการหนึ่งก็คือเป็นมีภิกษุนะภิกษุในธรรมะในเนี่ยเป็นผู้ที่เงียบเสียงนะยินดีในความสงัดเงียบอยู่กันเป็น400 500หรือหลายพันแล้วก็เงียบกริบนะเงียบกริบขนาดที่ว่าใคร ขึ้นมาเนี่ยเขาจะเอาเข่าสะกิดกันละอย่าพูดอย่าทำเสียงแต่พระเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่อย่าทำอย่างนั้นเวลาไอ้เสียงขึ้นมาอย่างนี้เขาก็จะไม่มีกันเลยทุกคนนั่งนิ่งเงียบเลยในสมัยนั้นนะจะไอจะจามไม่มีนะเพราะว่าเคารพในพระเจ้ามากเคารพในธรรมมากนะถ้าเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของพระเจ้าพระเศนที่โกศลเองนะขนาดว่าเป็นผู้ที่สั่งเป็นสั่งตายคนในเมืองสาวัตถีได้นะเรื่องบางทีว่าความอยู่นะก็มีเสียงคนเอ้ยขึ้นมากลบเสียงของพระองค์นะว่าความในคดีความเนี่ยนะคดีความในศาลเนี่ยบางทีเขาก็เชียร์กันใช่ไหมเย่ขึ้นมาเย่ขึ้นมาแต่ก็ยังมีการกลบเสียงของพระองค์เป็นระยะระยะนะพระเจ้าพระเศนที่โกศลก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าแม่แต่ภิกษุในธรรมะในนี้นี่เป็นผู้เงียบเสียงแต่เป็นผู้ที่เรียบร้อยเป็นผู้ที่สงบเสงี่ยมมีเสียงอันน้อยอย่างนี้มากนะซึ่งอันนี้ก็เป็นที่รู้กันของเหล่าพวกอัญญเดรธีและที่อื่นๆด้วยเขาก็ทราบกันว่าภิกษุในธรรมะในนี้เนี่ยชอบความสงัดเงียบนะชาวบ้านในสมัยนั้นเขาก็ทราบกันด้วยนะว่าภิกษุในธรรมะในนี้เนี่ยจะไม่ชอบเสียงอะไรดนตรีมันตึ้มๆเปิดเครื่องเสียงดังๆก็จะไม่อย่างนั้นนะแต่ว่าเป็นผู้ที่ยินดีในความสงัดเงียบอย่างสมัยปัจจุบันถ้าจะมีการใช้เครื่องเสียงนะก็เป็นจุดเป็นบริเวณนะแต่ก็ยังเน้นในเรื่องของความเงียบความสงัดอยู่นะโดยที่ไม่ต้องใช้อาจยาโดยที่ไม่ต้องใช้ศาสตรานะในการที่จะทำให้ภิกษุเนี่ยเงียบเสียงนะแต่ขณะพระเจ้าพระเศนที่โกศลมีทั้งอาจยามีทั้งศาสตรายังทำประชาชนที่เขาฟังการว่าความในโรงในศาลเนี่ยให้เงียบเนี่ยยังไม่ได้เลยนะยังถูกทำเสียงกรบขึ้นเป็นระยะระยะนะก็เลยเป็นข้อสังเกตของพระเจ้าพระเศนที่โกศลและนี้มาจากความศรัทธาที่พระเจ้าพระเศนที่โกศลเนี่ยเขามีและมีต่อพระผู้มีพระภาคจึงเห็นข้อสังเกตต่างๆเปรียบเทียบตรงนี้มาให้อีกประการหนึ่งก็คือว่ามีความมั่นใจในคำสอนนะที่ตัวเองเห็นคุณวิเศษใดๆสักอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็ส่วนหนึ่งนะนี้เป็นประมาณของตัวของพระเจ้าพระเศนที่โกศลเองนะในขณะเดียวกันพระเจ้าพระเศนที่โกศลก็เห็นประมาณความที่ผู้อื่นบรรลุธรรมก็มีนะเช่นอาจจะมีกษัตริย์บัณฑิตข้าราชบดีบัณฑิตนะทุกคนที่เขามีความรู้ความสามารถไม่ว่าจะมาจากวรรณะไหนก็แล้วแต่นะแต่งคำถามตั้งคำถามมานะจะไปถามพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ให้จนนะจะไปถามนะไปเจอกันแล้วจะถามยังไม่ทันถามนะพระเจ้าแสดงธรรมให้เห็นจริงให้เห็นถูกต้องอะไรถูกอะไรผิดนะเห็นสมควรแล้วนะอย่าเพิ่งว่าจะตอบว่าจะตอบยังไงเลยถามนี่ก็ไม่ถามนะขอบวชหมดนะเพื่อที่จะพ้นจากความทุกข์ได้นะบวชแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีนะก็จึงเป็นข้อสังเกตที่ว่าเออนี่เป็นเครื่องประมาณการวัดสอบของบุคคลอื่นนะที่ไม่เหมือนกับของตัวเองนี่ก็เป็นข้อสังเกตอันที่1อีกอันหนึ่งนอกจากนี้พระพุทธเจ้านี่กับพระเจ้าพระเศนที่โกศลเนี่ยก็เป็นก็เรียกว่ามีอายุเท่ากันนะมีอายุเท่ากันเพราะนั้นตรงนี้เป็นข้อสังเกตให้ได้ว่าในช่วงปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยพระเจ้าพระเศนที่โกศลนั้นสวรรคตไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็คงห่างกันไม่เกิน12เดือนหลังจากที่พระเจ้าพระเศนที่โกศลสวรรคตนะพระพุทธเจ้าของเราก็ปรินิพพานแล้วก็นอกจากนี้นะเหล่าลูกน้องหรือว่าข้าราชบริพารของพระเจ้าพระเศนที่โกศลเนี่ยก็ยังเคารพในพระพุทธเจ้ามากกว่าตัวพระเจ้าพระเศนที่โกศลเองนะทำไมถึงว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ามีนายช่างไม้2คนนะชื่ออีสิทันตะและก็ปุราณะ2คนนี้นะก็เอาเบี้ยเลี้ยงจากไหนอ่ะก็เบี้ยเลี้ยงเงินเดือนนี่ก็เอามาจากพระเจ้าพระเศนที่โกศลนะอยู่บ้านใครอ่ะก็เป็นบ้านที่พระเจ้าพระเศนที่โกศลจัดให้กินข้าวใครก็กินข้าวที่พระเจ้าพระเศนที่โกศลเนี่ยจัดทำให้นะมีคนสั่งการอะไรต่างๆให้น นะทำงานให้ว่างั้นเถอะเป็นลูกน้องเป็นข้าราชบริพารในราชสำนักแต่ว่าจะมามีความเคารพในตัวพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ไม่เป็นนะไม่เป็นอย่างนั้นทดสอบยังไงนะพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลก็ไปอยู่ในบริเวณที่เห็นกันได้ที่พักคับแคบสักอย่างหนึ่งนะเพื่อที่จะได้เห็นกันใกล้ชิดนะแต่ไม่ใช่เหมือนกับว่าห้องขนาด2เมตรคูณ2เมตรแคบอย่างนั้นไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นบริเวณหนึ่งที่ให้เห็นกันได้ใกล้ชิดเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาก็คุยเรื่องพระพุทธเจ้าคุยธรรมะกันนะนอนก็นอนหันหัวไปทางที่เขาคิดว่าเขาทราบมาว่าพระเจ้าอยู่ทางทิศนั้นนะหันเท้ามาทางพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลด้วยซ้ำนะมีความเคารพในพระพุทธเจ้าขนาดนี้นะก็เลยมีความคิดว่าโอ้โหสองคนนี้สงสัยจะต้องรู้คุณวิเศษอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นะจึงเคารพในพระพุทธเจ้าขนาดนั้นนะก็คิดอย่างนี้นะก็เลยมีทำให้เป็นข้อสังเกตที่พระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลเนี่ยมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามากนะอีกประการหนึ่งนะในสมัยก่อนนั้นอีกมีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลเนี่ยเตรียมจัดเหล่าเสนาจัดกองทัพจัดกองพลนะเพื่อที่จะไปปราบโจรองคุลิมานโดยที่ตอนนั้นก็ยังไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้านี่ได้ให้โจรองคุลิมานเนี่ยบวชเป็นพระละนะองคุลิมานนั้นกลับใจนะเป็นคนดีละก็เลยให้โอกาสในการบวชนะตอนนั้นก็ไม่ทราบแต่ก่อนที่จะไปนะก็เลยเข้าไปหาพระพุทธเจ้านะเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่จะไปปราบโจรองคุลิมานให้ฟังนะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านี่ไงโจรองคุลิมานนั่งอยู่ที่นี่นะไม่ได้เป็นโจรแล้วนะซึ่งพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลก็งงเลยตอนนั้นเอ้าจะเป็นไปได้ยังไงฮะจริงเหรอโอ้โหแล้วก็เลยงงมากนะก็เป็นที่น่าสะใจนะน่าสะใจขนาดคนที่จะต้องใช้อาจยาใช้ศาสตรานะก็ยังไม่สามารถปราบได้แต่พระพุทธเจ้าของเรานะสามารถปราบนะคนที่คนอื่นๆเขากลัวกันหมดโดยที่ไม่ต้องใช้อาจยาโดยที่ไม่ต้องใช้ศาสตรานี่แหละท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่สำคัญนะไอ้ความชั่วความร้ายความเสพผิดดิ้นรนที่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันไม่ได้ปราบได้ด้วยอาวุธไม่ได้ปราบได้ด้วยอำนาจใดๆนั่นแต่ปราบได้ด้วยธรรมะถ้าเราเอาธรรมะเข้าสู่ใจของเราในพวกกิเลสมันตายไปมันออกไปจากใจของเราแล้วเราก็เป็นคนดีขึ้นมาได้โดยไม่ต้องใช้ศาสตราโดยไม่ต้องใช้อาทยานี่คือเรื่องที่สำคัญนะชนะโดยธรรมนะเป็นธรรมจักรที่ไม่มีจักรอื่นยิ่งไปกว่านะเป็นสิ่งที่ผู้รู้เนี่ยจะรู้ได้เฉพาะด้วยตัวเองคนที่ปฏิบัติธรรมเห็นธรรมะแล้วเนี่ยกิเลสมันออกไปจากใจแล้วสบายใจแล้วคลายความกังวลแล้วนะไม่มีไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เสพผิดดิ้นรนนะฮะจะมีความคิดว่าแหมเมื่อก่อนเราไม่ดีตอนนี้เราดีขึ้นแล้วนะก็จะมีความสบายใจนะก็จะมีความมั่นใจมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังธรรมเนี่ยให้เรามีความศรัทธาในธรรมะของพระพุทธเจ้านะก็ไม่ใช่ธรรมะของใครละเป็นธรรมะที่พระเจ้าประกาศเอาไว้ดีแล้วอันนี้คือเรื่องราวของพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลนะที่ประกาศความดีของพระพุทธเจ้าเอาไว้นะเป็นสิ่งที่ควรจะศึกษาว่านี่เป็นข้อสังเกตของพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตามเสียงของคณกะโมคคณพราหมณ์คณกะโมคคณพราหมณ์นี่ก็ยกย่องพระพุทธเจ้าอยู่หลายอย่างนะเป็นพราหมณ์แต่ก็อยู่ในวรรณะพราหมณ์แล้วก็ประกาศตนเป็นอุบาสกด้วยก็สังเกตที่คณกะโมคคณพราหมณ์เนี่ยสังเกตในพระพุทธเจ้าก็คือว่าคบกับเหล่าสาวกเนี่ยหรือคนที่พระองค์คบค้าด้วยอยู่ด้วยคบด้วยเนี่ยก็คือไม่ใช่คนที่ไม่มีศรัทธาแน่นะไม่ใช่คนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรไม่มีความเคารพในศีลขาเนี่ยเป็นคนมักมากเป็นคนประพฤติลุ่มๆดอนๆเป็นความหัวหน้าในทางแชร์เชือนเนี่ยก็หมายถึงว่าทำความเพียรแบบย่อหย่อนนะไม่ทำอะไรจริงๆจังๆนะทอดทุระในเรื่องความวิเวกหลีกเร้นเป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามลืมสตินะพวกนี้พระองค์จะไม่คบด้วยนะแต่จะคบหรือสอนให้ใครสักคนหนึ่งนะมีคุณสมบัติต่อไปนี้ นะคือเป็นคนที่ไม่มีมารยานะให้เป็นคนที่ไม่อวดดีให้เป็นคนที่ตรงและเป็นคนที่ไม่ฟุ้งซ่านเป็นคนที่รู้ประมาณในการบริโภคเป็นผู้ที่มีความสำรวมอินทรีย์มีความเพียรนะประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นนะมีความเคารพในศีลขาเป็นคนมีปัญญานะเป็นคนที่ไม่ทอดทุระในเรื่องกุศลกิจแล้วก็เป็นคนที่มีสตินะมีจิตตั้งมั่นมีสัมมาทิฏฐินะแล้วก็เป็นคนที่มีปัญญาบุคคลเหล่านี้ประเภทนี้เป็นข้อสังเกตของคณกะโมกขณะพราหมณ์เขาในที่เขาสังเกตว่าพระพุทธเจ้าจะคบคนประเภทนี้นะหรือว่าถ้าใครสักคนหนึ่งอาจจะมีคุณสมบัติไม่เป๊ะตามนี้นะแต่อย่างน้อยพระองค์ก็จะสอนให้มีคุณสมบัติเหล่านี้นะปฏิบัติได้มากบ้างน้อยบ้างก็ตามอินทรีย์ของแต่ละท่านแต่ละคนใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนั้นไปอีกประการหนึ่งในเรื่องของตามคำของคณกะโมกขณะพราหมณ์ที่น่าสนใจเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับว่าคำสอนของพระองค์เนี่ยเป็นยอดแห่งคำสอนทั้งหมดนะเป็นยอดแห่งคำสอนทั้งหมดโดยเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆเช่นในบรรดาดอกไม้ดอกที่หอมที่สุดในความเห็นของเขาก็คือดอกมะลินะรากไม้ที่ถือว่ายอดหอมที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่ารากกาลานุสารีเนี่ยบรรดาไม้แก่นที่มีกลิ่นหอมก็ต้องแก่นจันแดงนะซึ่งแก่นจันแดงนี่หอมกว่าแก่นกฤษณาหรือแก่นไม้จันเหลืองด้วยซ้ำอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็เลยพูดถึงความเลิศนะความสุดยอดของธรรมะเนี่ยก็เป็นธรรมะของพระเจ้านั่นเองแล้วก็ไม่ใช่แค่พระราชาหรือว่าคนที่อยู่ในวรรณะพราหมณ์ที่จะยกย่องพระพุทธเจ้าเท่านั้นแม้แต่พวกเดรัจฉีพวกลัทธิอื่นๆนะพวกนักบวชในคำสอนอื่นๆเนี่ยเขาก็ยังยกย่องพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันนะอย่างเช่นว่ามีคำยกย่องของสัจจนิกรนาตบุตรนะก็เป็นอีกศาสนาหนึ่งเหมือนกันนะเขาก็ยกย่องพระพุทธเจ้าที่ว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าคิดว่าคำสอนพระเจ้านั้นเป็นไปเพื่อกำจัดถ้อยคำของคนอื่นหักล้างถ้อยคำของคนอื่นนะเป็นไปเพื่อความว่างเปล่าไม่เอาอะไรทิ้งหมดอย่างนี้นะแต่พอมาศึกษาดีๆแล้วเอ๊ะก็พบว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันโดยเปรียบเทียบข้อนี้ในลักษณะว่าถ้าใครสักคนหนึ่งเนี่ยไปเจอช้างตกมันนะไปเจอกองไฟใหญ่ๆขึ้นนะหรือว่าเจองูพิษร้ายในบางครั้งก็ยังเอาตัวรอดได้แต่ถ้ามาเจอสมณะโคดมแล้วเนี่ยโอ้โหรอดได้ยากอะไรรอดได้ยากนั่นก็คือว่ากิเลสเนี่ยมันรอดไปได้ยากทิฏฐิที่ผิดที่ไม่ดีรอดไปได้ยากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแสดงธรรมที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าแม้สัจจนิกรนาตบุตรได้กล่าวอย่างนี้ก็ตามก็ไม่ได้ประกาศตนนะเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกานะแต่ว่าก็แค่นิมนต์พระพุทธเจ้ารับปัตตาหารของตนในวันรุ่งขึ้นเท่านั้นเองนี่ก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนอกจากนี้ตามเสียงของสัจจนิครนาตบุตรแล้วก็ยังมีพวกปริภาชกนะที่อาศัยแถวหลังแม่น้ำสัปปินีนะในอินเดียจะมีแม่น้ำตรงนี้นะที่เรียกว่าแม่น้ำสัปปินีผู้นี้เขาก็ยกย่องพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้พูดให้พระพุทธเจ้าฟังพูดให้ปริภาชกอีกคนหนึ่งนะชื่อสารภะปริภาชกชื่อสารภะเนี่ยเขาไปท้าโต้คารมกับพระพุทธเจ้านะสุดท้ายก็โต้ไม่ได้แพ้กลับมานะพวกปริภาชกคณะแม่น้ำสัปปีนีเนี่ยก็เลยบอกนะปริภาชกที่ชื่อสารภะเนี่ยที่ไปท้าโต้คารมกับพระเจ้าแล้วแพ้กลับมาเนี่ยบอกอย่างนี้นะบอกว่าสุนัขจิ้งจอกในป่าใหญ่เนี่ยตั้งใจว่าจะบรรลือสีนาฏให้เป็นเหมือนเสียงสีหะนะแต่ครั้นร้องออกมาจริงๆก็เป็นเสียงสุนัขจิ้งจอกนะหรือเป็นเสียงสุนัขป่าหรือว่าเปรียบเหมือนกับลูกไก่เจี๊ยบนะคิดว่าจะขันให้มันเหมือนพ่อไก่เอี้ยเอ๊ะออกมานะแต่พอร้องเข้าจริงๆก็เป็นเสียงเจี๊ยบเจี๊ยบนั่นเองนะเหมือนกันนะตัวท่านนี่คือหมายถึงปริภาชกสารภาพเนี่ยตั้งใจว่าจะไปโต้คารมกับพระพุทธเจ้าให้ชนะแต่สุดท้ายพูดออกมาอ้าวก็กลายเป็นผู้ที่เงียบเสียงเก้อเขินนะเหงื่อแตกไหลออกจากรักแร้นิ่งเฉยอยู่พูดอะไรไม่ออกเพราะเถียงไม่ขึ้นนะก็ยกย่องพระพุทธเจ้า ด้วยความที่ว่าสามารถบรรลือสีนาฏได้นะด้วยอัฏฐะอย่างนี้นะนอกจากนี้ก็ยังมีปริภาชกนะที่ชื่อว่าโปธาปทะนะโปธาปทะเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นนักบวชในศาสนาอื่นนะเขาก็มีคำสอนอย่างอื่นๆแต่เขาก็ยังยอมรับคำสอนของพระเจ้าในเรื่องของตาก็คือความที่เป็นอย่างนั้นธรรมะพระเจ้าตามที่ประกาศก็เป็นอย่างนั้นก็ยังยอมรับในข้อนี้ปริภาชกอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าปิโลติกะนะก็ยกย่องคำสอนของพระเจ้าเหมือนกันนะยกย่องขณะที่เรียกว่าใครจะไปเข้าใจคำสอนของพระเจ้าได้หรือว่ารู้ถึงได้เสียบแหลมถึงความฉลาดหลักแหลมเหมือนพระเจ้าได้ก็ต้องเป็นเหมือนพระเจ้าเท่านั้นเองแล้วก็ยกย่องพระเจ้าในลักษณะนี้ด้วยนะซึ่งก็เป็นที่เลื่อมใสนะตามสิ่งอื่นๆนะเพราะว่าความเลื่อมใสที่เขามีเนี่ยเขาเห็นอย่างนี้นะอย่างในกรณีของปิโลติกะปริภาชกเนี่ยก็เห็นเครื่องยืนยันอยู่นะเช่นว่าพวกเราบัณฑิตในตามวรรณะต่างๆนะก็แต่งคำถามมาจะไปถามแต่พอจะไปถามเสร็จปุ๊บยังไม่ทันได้ถามพระเจ้าก็แสดงธรรมให้เห็นถูกเห็นชอบนะเขาเหล่านั้นก็พากันบวชนะยังไม่ได้พูดถึงว่าจะต้องตอบอะไรจะต้องถามอะไรนะบวชแล้วตายคาพระเหลืองกันก็มีนะบวชแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีนะทำให้เขาคิดถึงว่าแม้บุคคลเหล่านี้เขาจะต้องรู้ต้องเห็นธรรมอะไรอันโอฬารแน่นะจึงทำถึงขนาดนั้นนะอุทิศตนในตลอดชีวิตถึงขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างท่านผู้ฟังที่ให้ทราบถึงว่าแม้แต่บุคคลในสมัยพุทธกาลเองนะเขาก็มีการยกย่องพระเจ้าอย่างมากมายนะนี่เป็นตัวอย่างบางอย่างนะที่ยกมาให้ฟังนะว่าใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีคุณธรรมใดคุณธรรมหนึ่งที่รู้ที่เห็นในใจของตนนะจากการที่ศึกษาคำสอนของพระเจ้านะเขาก็จะแสดงออกถึงความเลื่อมใสอันนี้เป็นไปได้นะซึ่งถ้าเรามีอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมีชื่อเสียงมีเกียรติยศขึ้นมาแล้วนะถ้ามันเป็นฝ่ายต่ำหรือว่าทำไม่ดีทำดำเนี่ยที่จะปรากฏขึ้นมาเพราะชื่อเสียงนั้นเนี่ยก็ไม่มีนะเช่นเดียวกันในสมัยปัจจุบันนะถ้าเราจะยกย่องพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งในเรื่องการแสดงธรรมเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของความที่เรามีศรัทธาอันนี้ก็สามารถทำได้เหมือนอย่างที่เราบุคคลที่ยกตัวอย่างมานี่เขาทำกันในสมัยพุทธกาลนะแต่พระเจ้านั้นก็ไม่หลงนะเขาก็ดูนะว่ามีธรรมดำที่เกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าหรือไม่หรือในหมู่สงฆ์หรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าเรายกย่องใครเราก็ต้องดูด้วยเพราะเราเหมือนกับให้อาวุธเขานะเหมือนกับให้อาวุธของผู้ของเราเนี่ยคือชื่อเสียงสักการะสรรเสริญเยินยอแก่บุคคลนั้นนะก็อาจจะไปทำไม่ดีก็ได้นะเหมือนดาบที่หมกอยู่ในจีวรเพราะเราก็ต้องคอยดูเปิดตาดูว่าจะมีธรรมดำเกิดขึ้นกับพระภิกษุรูปนั้นรูปนั้นหรือว่าใครก็ตามที่เรายกย่องจะเป็นฆราวาสก็ตามเป็นใครก็ตามเถอะแต่ถ้าเรามอบชื่อเสียงคำสรรเสริญเยินยอให้แล้วก็ต้องคอยระวังคอยดูด้วยผู้ที่ได้รับคำยกย่องชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่คอยเห็นโทษอยู่ในความยกย่องเสียงสรรเสริญเยินยอนั้นแล้วก็มีรู้อุบายในการที่จะนำออกจากโทษของมันนั่นนี่ก็ชื่อว่าเกื้อกูลกันได้โดยธรรมอันนี้เป็นตัวอย่างเรื่องราวนะที่ผู้ที่ยกย่องนะพระเจ้าในสมัยพุทธกาลยกมาให้ฟังถ้าเผื่อว่าท่านผู้ฟังมีคำถามอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของพุทธประวัติหรือว่ามีเรื่องอะไรที่จะแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นทราบนะหรือว่าเป็นเรื่องที่จะแจ้งให้ทางทีมงานคุณปัญญาชมจำปีคุณทรงพลชูเวศหรือคุณเตือนใจก็แล้วแต่หรือแม้ตัวข้าพเจ้าก็ตามเราก็สามารถส่งมาได้โดยส่งมาทางอีเมลก็ได้หรือว่าไปที่เว็บไซต์ purethamma.com puredhamma หรือว่าเขียนจดหมายก็ได้โดยส่งมาที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130ในวันนี้ครับชาวพระไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร